Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Hudebník a herec Igor Orozovič vydává svoje první autorské album Když chlap sléká tmu a mě v Radiokafe Vinohradská 12 živě zahrál a zaspíval titulní píseň. Oceňovaná spisovatelka Kristýna Trpková píše detektivky a mě prozradila, jak vznikají. Moderátorka a novinářka Markéta Fialová popsala, jak vznikají zprávy z regionu, které moderuje. Knižní influencerka Miri Zámečníková si na Instagramu povídá se svým mozkem jako holka z Moravy. Zpěvačka Lenka Nová vyprávěla Adélce Gondíkové o koncertě Petr Hapka 80, kde zpívala. No a my se spolu s Adélkou těšíme na další blízká setkání. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Jak jsem již říkala, mým dnešním hostem je herec a hudebník Igor Orozovič. Pokud se týká divadla, tak po něm vždycky hned sáhlo nějaké divadlo národní moravskoslezské, potom národní v Praze. Vy jste měli určitě možnost to vidět v divadle pod Palmovkou, v Ungeltu, možná jeho kabaret, televizní diváci v seriálu Polda. No a my se scházíme proto, co už jsem avizovala, protože vydává své první autorské album, což je dokonce napsáno na tom albu. To je prostě, aby to zůstalo, až bude třeba desáté.
Ne, na tom přebalu to není, to je někde tady, na internetu.
Ne, tady jsem viděla v Radiokafe, prodáváme, tam je plakát a tam je první autorské album. To, abychom jako opravdu nepřehlédli, že už je to tady. Ahoj, Igore.
Dobré ráno, dobré dopoledne. Já myslím, že to je hlavně kvůli tomu, aby to nevypadalo, že to je nějaká audiohra rozhlasová, divadelní. Jakože že potřebuji jakoby vlastně dát signál těm lidem, že to je hudba.
Ale to je dobrý, protože je pravda, že u tebe by si člověk mohl myslet, že to je audiokniha, herecký výstup, výkon a to je čistokrevná hudební záležitost.
Já doufám, no. Tak samozřejmě v tom mým projevu tam to divadlo pořád nějak obsažený je, ale právě se snažím tuhle tu dráhu si užívat na poli jenom té hudby.
Tak ty si tu hudební dráhu přece jenom v životě užíváš, nicméně ty si kvůli tomu, no to se ptám, to už je otázka, jestli si kvůli tomu albu založil kapelu?
Ne, vůbec. Já jsem založil kapelu, nebo vzniklo to prostě, že jsem chtěl zpívat písničky, protože jsem vždycky chtěl psát a píšu a pro kabaret Kalambur, že to už děláme 15 let, tam se autorsky, tam řádíme hodně, ale to zaměření spíš jako humorný, odlehčený, má to nějakou svoji poetiku, kterou jsme si vybudovali a ze který už vlastně ani nevybočujeme, naopak ji spíš prohlubujeme, pěstujeme. Takže jsem si řekl, že už bych si mohl zkusit taky, že už jsem velký kluk a že bych si mohl zkusit ještě nějaký jiný barvičky i v té hudbě, i v projevu, i v tom psaní textu. Takže mě jde spíš o ten živý projev, o to živý hraní, takže hlavně choďte na ty koncerty, na to živý hraní. A ten záznam té hudby elektronicky, ten je prostě spíš taková nutnost k tomu pro mě. Aby ta písnička mohla žít dál, aby ji mohli lidi poslouchat, i když zrovna nejsou na tom koncertě.
No, nutnost. Ty jsi se jednou vyjádřil, že jestli tě na divadle něco trochu trápí, je jeho vlastně mizivost, že existuje opravdu jenom v tom momentě, tak možná to není jenom nutnost,
jo,
to CDčko.
Ne, v tomhle tom smyslu, jo, ta archivace taky je právě, nebo archivace té písničky, že zůstane někde, to je dobrý na tom. Je pravda, že já jsem asi jeden z mála herců, co jako neříká, že jak milujou ten, že to je vlastně pomíjivá záležitost. Já to úplně. Mně to přijde strašná škoda, že člověk se strašně dře, strašně na tom maká 2,5 měsíce a některé věci se zahrajou párkrát a jde to pryč. A já jsem jako skalára, já nemám moc paměť, takže já jako si to zahraju a pak už si nepamatuju ten krásný zážitek, že jo. Ne.
Ale tak, zase může být nějaký další, že jo?
Jo, samozřejmě v ten moment je to skvělý, ale fakt to divadlo na rozdíl od hudby se nedá vlastně vůbec nijak zaznamenat, jako, nebo je to strašně těžký, že i když se to natočí ta inscenace, tak z toho nejde ta energie, není to prostě už divadlo, že vlastně ta jedinečnost toho divadla je fakt v tom, že to je teď a tady, ale bohužel právě se to nedá archivovat. Já jsem takovej kramář, já si všechno schovávám rád, takže tady v té hudbě je to fakt výhoda, no.
Když jsi mluvil o tom svém kabaretu, to tedy je tak jiný odklon hudební, že jsi musel založit kapelu? Nemohli jste to začít vytvářet s těmi lidmi, co máš tam? Ne, potřeboval jsi asi jiné nástroje?
Ne, já myslím, tak, že by mě zabili. Ne, tam fakt, já jsem právě chtěl přesně zkoušet i my tam máme určitý jako výrazový prostředky i v té hudbě. Máme prostě partu muzikantů, se kterou to děláme fakt už dlouhý leta. A i to složení nástrojů, tam je prostě příčná flétna, housle, je to fakt takový divadelnější, normální, jenom klavír vždycky. A já vlastně v momentě, kdy jsem si pořídil profesionální klávesy, na kterých se dá dělat i různý ty zvuky, pazvuky, elektronický synťáky a všechno, což moc neumím, ale člověku to otevře nějaké jako možnosti, tak jsem si začal prostě zkoušet ještě tu jinou cestu a to by nešlo na tom. A hlavně v tom kabaretu, tam je to svázané tím, že to je pořád divadelní útvar, že i když lidi přijdou jako na představení a hrajete tam nějakou písničku, tak ta písnička musí vlastně nějakým způsobem sedět do toho představení a nemůžete zahrát prostě pětiminutovou předehru nebo udělat si tam solíčka na nástroje, nebo jo, že vlastně pořád musíte přemýšlet v tom, aby ta tektonika toho představení nebyla narušená. A to v té muzice si může člověk hrát s tou tektonikou jenom v té muzice a to mě právě baví.
Já myslím, že to je nejlepší, jestli to poslechnout přímo živě. Prostě živě si zahrát. Teď jde o to, jestli nám budeš hrát něco z toho alba, anebo něco z toho kabaretu. Co jsi vybral?
Jo, nebudeme hrát z alba dneska a zahrajeme vám právě tu titulní píseň, Když chlap sléká tmu, podle které se to celé jmenuje, protože ta písnička vlastně vznikla hned na začátku celého toho našeho projektu, podle ní se vlastně celý ten projekt jako jmenuje celou dobu.
Igor mluvil v množném čísle, zahraje mé, neměl na mysli mě, ale tady svého kolegu. Dobrý den, tak se nám ještě představte vy.
Dobrý den, já jsem František a tady budu dneska doprovázet Igora na buben.
To je krásný. Já myslím, že víc... Víc vidět nepotřebujeme.
Ale pozor, no potřebujete, protože to je skromný chlapec
povídej.
V fialovém sáčku, jo. Ale to je významná kulturní osobnost české hudební scény. No právě, ano, ano. Showman, já říkám tekon s oblibou, že vlastně od té doby, co hraje s náma v kapele, takže potřebuju donutit ještě osvětlovače, aby vymysleli nějaký štych na tmu, aby na něj zhasínali při těch show, protože je zábavnější než já vždycky. takže na něj budeme zhasínat. Ale on se stejně prostě... Hlavně tam jde samozřejmě o ten projev hudební a ten má skvělý, protože on je to skvělý klávesák a skvěle umí koulet očima. Což nevidíte, ale... Chceš k tomu něco říct? Ne.
Já vám klidně dám, Františku, mikrofon a můžete nás bavit až do 12. hodiny na dvojce.
No, dobře, tak jo, tak já to vlastně klidně ne. budu dělat. Tak...
Ale Igor vás pak zabije.
Rád.
A rád.
Kde to za to možná stojí?
Pánové, myslím, že začínáme i nahlížet vlastně jako do atmosféry vlastně té kapely.
Je to tak, protože...
Která se jmenuje měli... Igor Orozovič, viď, a...
And company.
Jo, já myslela a František.
A František. Ne, toho právě zmizí. Tou černým fixem ho vždycky jako vygumujeme. Ne, ale je to pravda, že nahlížíte, jak to je, protože vlastně, když jsme měli takový mini první koncertíček, který byl takový úplně mimo off program ještě, tak já jsem tehdy jako František, jsem ho neznal. Vlastně to byla taková naše, jenom, že jsme si šli zahrát pár písniček. A já jsem mu říkal, já jsem takový, jako před těma lidma nepotřebuji jako moc, jsem takový stydlivý někdy, nejsem úplně jakož, no jako ten moderátor toho koncertu, já bych radši jen hrál ty písničky, ale klidně něco občas řekni. A skončilo to samozřejmě tak, že celou dobu František tam byl vtipnej. A já jsem mu pak říkal právě, co to jako bylo trošku hodně, ne? A on když mi to dovolil, no, takže od té doby já si musím dávat strašný pozor, co se Františkovi dovolí. Takže dneska má dovoleno jenom bohužel bubnovat, ale když přijete na koncert, tak si ho užijete mnohem víc.
Musím říct, že Igore, přesuň se k pianu, běž, určitě se tam přesuň, já jenom vyplním ty tři kroky, než tam dojdeš. Že rozhodně se nebojím, že by Igor Orozovič byl nějak introvertní a málo mluvný host. Jsou to krásné historky a těším se, že teď nám zaspívá za doprovodu Františka. Živě v Radio Café Vinohradská 12 ze svého nového alba Když chlap sléká tmu. A bude zpívat, když chlap sléká tmu.
My to vlastně v této úpravě to zahrajeme teď právě poprvé, protože normálně to hrajeme samozřejmě s plnou kapelou a já vůbec nehraju na to piano, to ten František, co teď hraje na ty bicí, je to složitý. Tak uvidíme.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Z našeho úvodního povídání s autorkou detektivek Kristýnou Trpkovou myslím, že máme mnoha věcech jasno a mnoho jich máme nakousnutých a budeme muset dopovídat. Ale možná jsme neřekli teď to podstatné, nebo jedno z podstatného. To je ten šuplík, na který jsem se ptala. Vy totiž prý jste spoustu věcí, pak teda se to spustilo, spustila se lavina psaní. A vy jste toho napsala víc a dávala jste to doslova do onoho symbolického nebo možná pravého šuplíku, je to tak. Takže není to, že napíšu, vydám. Vy toho máte prostě dost, nebo jste měla?
Já už mám předepsáno asi do roku 2028, jsem to teďka počítala, ale ono jako není vlastně o co stát, je to spíš pro mě teďka demotivující, že úplně vidím jakoby před sebou, že to strašně dlouho ještě potrvá, než mi ty knížky vyjdou. Teď se bojím, jestli se mi to v té době třeba bude ještě vůbec líbit, jo. Ale v té době, kdy jsem začínala psát, tak to bylo tak, že... Jak jsem říkala, že jsem impulzivní a když se do toho prostě pustím, tak to jede, tak ten prvotní zápal tam udělal hrozně moc a já opravdu jsem tu prvotinu napsala za 3,5 měsíce, pak to pokračování, druhý díl Vesnici za 2,5, ve Třelce to finále za 1,5 měsíce dokonce, ale
taky... To je trilogie, to bychom měli, že to je vlastně ano, trilogie. Ano. To znamená, to byl vlastně, to jste měla jako myšlenku celou a navstala jste to jako do 3 knih.
A další věc samozřejmě byla to, že já jsem v té době byla těhotná, čekala jsem třetí mimčo, takže já vždycky ze strany říkám, že kromě času mě tlačilo i to rostoucí břicho a já měsíc před tím termínem porodu, já jsem nevěděla jako potom, jestli na to budu mít čas, jak to bude vypadat. Teď jsem se bála, že ty první dvě děti, když byly tak hodný, takže tohle to třetí mi to dá určitě sežrat.
A dalo nebo nedalo?
No právě, že nedalo, já jsem ještě, než mu bylo půl roku, stihla napsat další 2 knížky, už teda mimo tu sérii.
Ale... A to byla některá z nich někdo z nás?
Ne, to jsou právě to zatím ty v šuplíku, pak někdo z nás. To bylo něco už, co
bylo
muselo ven, jako ze mě, že to i pro mě bylo něco, co jsem si chtěla vlastně napsat v rámci nějaký vlastní terapie a dostalo to pak přednost.
Takže něco máme v šuplíku a někdo z nás jste napsala kdy?
Někdo z nás jsem napsala, ježišmarja, loni. Ono taky šlo loni. O to, že v tom šuplíku já mám začátek nový série. Nechtěla jsem vlastně hnát lepěč 2 série na sebe. To by asi nebylo úplně dobrý, protože ty čtenáři si myslím, že by to dost srovnávali. A zároveň já samozřejmě, jak tam byl ten prvotní zápal, a jak mi to psalo samo, tak v určitém momentě nastal zase útlum a já jsem 3/4 roku na to nesáhla. A pak, když jsem se k tomu vracela, tak jsem věděla, že se rozhodně necítím na klasickou kriminálku, což začátek té série vlastně byl. A věděla jsem, že si od toho žánru potřebuju trošku odpočinout. Zároveň ale jsem to nechtěla pustit úplně, takže jsem se rozhodla právě pro ten kriminální psychotriller.
Ano, a to je to, k čemu my se teď krásně dostáváme s Kristýnou Trpkovou, autorkou detektivek a nejnovějšího psychotrilleru Někdo z nás.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Teď jsme se vlastně shodli s moderátorkou, novinářkou Markétou Fialovou, že jenom z jednoho konce Vinohradské třídy na druhou zase bude přejíždět, až pojede na Primu. To už pojedete chystat zprávy z regionu, to už tam pak takhle musíte být relativně brzo asi.
Popoledně začínáme, vysíláme za 5 minut 5, takže to je nejvyšší čas.
Už to tam všechno přichystat.
No tak samozřejmě oni kolegové začínají hned ráno. Vlastně ne, začínají mnohem dřív. Některá témata se zpracovávají, ale chystají i několik dní dopředu. Rozhodně reportéři v těch krajích, kterých je opravdu armáda, tak dostávají povely rozhodně minimálně den předem. A pak se dějou aktuální věci, takže ten program, co mají připravený, se musí úplně přeházet. Oni musí být nesmírně flexibilní. No a já vlastně přijdu téměř k hotovému v poledne a už jenom vidím, jak se ten scénář staví a jak budeme ty reportáže uvádět, zveme hosty. Je to bezmálo hodinová relace, takže té práce je tam dost.
Právě, a to možná tohoto zákulisí mají posluchači vždycky moc rádi, protože vidí jenom ten výsledek, tu špičku ledovce. Přece jako od 12. do 5. 5 hodin. Vy nepotřebujete být 5 hodin v maskérně, Markéto.
Ne, já jsem, já...
takže co všechno budete dělat, až odsud odjedete za
tak hodinu? Zmínila jste maskérnu, ta je tam na 30 minut. Ta je tam na 30 minut, vlastně čím začínám je spolupráce s editorem, protože to, co ty diváci nevidí, je i to množství těch lidí, kteří se na tom podílejí. Samozřejmě vidí mě, vidí ty reportéry, ale nevidí ty editory, nevidí tu režii, nevidí osádku. Vlastně se každý reportér má svého kameramana v tom kraji, nebo respektive několik reportérů má několik kameramanů. Ta maskérna, ta mě tam zabere 30 minut. Já jsem krátkovlasá, takže myslím, že maskáři mají docela rádi, že se mnou není tolik práce. Navíc nevyžadují úplně make-up filmových hvězd. Tam potřebuji ten svůj základ, abych věděla, že jsem to já, že na ten obraz můžu. No a vlastně začínám tím, že chystáme takovou vsuvku o počasí, kde si řekneme, na co vlastně můžeme ty diváky napoutat, co se týká regionu a zároveň, jestli můžeme zmínit nějaký, nevím, rekord, nějakou souvislost s těmi regiony, že tam a tam budou zrovna padat trakaře. Takže tím to vlastně začíná s kolegama z Českého hydrometeorologického ústavu. No a pak už vlastně komunikace s těmi jednotlivými reportéry a s editory a tak to běží až do těch půl pátý.
Máte vlastně, Markéto, nějaký svému srdci blízký region?
To já nemůžu říct, protože samozřejmě jsou mi blízké ty.
Jako,
jsou mi blízké
jsou někam, jako člověk, že ano, někam člověk rád jako jezdí, to se nikdo neobrazí.
Pro boha, jako moje chata na Podkozí je srdeční záležitost. Zároveň ale jsem od malička jezdila lyžovat do Krkonoš, v Jizerských horách jsem strávila kus dětství, takže jako těch je spousta, ale na druhou stranu Beskydy jsou krásné, abych asi těžko vybírala.
Vy jste správná zpráva, jako správné zprávy z regionu Moderu. Že opravdu je obsáhnete.
Ale dodnes mě překvapí, když jako jezdíme takhle po celé republice, kolik míst jsem ještě neviděla a jak jsou krásná. Mě to strašně mrzí, že tam třeba strávím jenom pár minut nebo hodinu a vždycky si slibuju, dám si srdíčko takhle do Google Maps a říkám si, sem se vrátím, sem vezmu manžela, sem přijedeme s pejskem se proběhnout. No, tak čas.
Máte jednu pro mě velkou vlastně zajímavost, když mluvím s vašimi kolegy, s lidmi, co dělají vlastně identickou, podobnou profesi, že máte trochu opačný gard, že někteří byli, já nevím, regionálními zpravodajci a pak je někdo vytáhl na obraz a podobně. A vy samozřejmě ano, sociální vědy jste studovala, ale v zásadě, my se k tomu pak i dostaneme podrobněji, jste se velice rychle objevila na obraze, až pak jste si toužila odskočit k reportérské práci. Mě zajímá ten impuls, jako to vám jako chyběla ta reportérská.
No. Já jsem studovala masovou komunikaci, já jsem vystudovaný masový komunikátor, takže můžu jako jeden z mála lidí asi tady říct, že opravdu dělám to, co jsem vystudovala, ale já jsem vždycky chtěla být především píšící novinářka. Aha. A vlastně jsem byla ještě těsně před studií, po celou dobu studií a pak jsem se prostě opravdu náhodně přihlásila na tehdy stáž do České televize a pak na konkurs do tehdejší vznikající premiéry, kterou jste už zmínila, dnešní Primy. A ono to vyšlo, ale já se přiznám, že jsem pořád si říkala, dobře, já to vezmu, to mě bylo 20, já to vezmu jako přivýdělek, nikdo se na to nedívá ze začátku, nedíval. Ale budu k tomu dál psát. Takže jsem psala a to mi vydrželo poměrně dlouho. Já jsem dokonce ještě, i když jsem moderovala zprávy na Nově, tak to jsem byla, tam jsem váhala, jestli do toho jít. Protože jsem říkala, to už se ale úplně zapíšu jako televizní.
Moderátor vlastně.
Ošklivě řečeno ksicht, mluvící hlava. Já jsem to nechtěla. Takže tehdy jsem nad tím trochu váhala a vedle toho jsem vlastně pořád ale ještě psala. Psala jsem otvíráky pro tehdejší přílohy víkendových novin a to mě vlastně hrozně bavilo. Ale ano, ta hlavní profese byla ta moderátorka hlavních zpráv. No a celou dobu jsem usilovala o to, abych mohla zase do terénu a točit, protože to je... Ono to má každý jako práci snu, sedět v tom studiu a uvádět hlavní zprávy. Oni vás načančají, všechno dostanete připravený, jste nejvíc vidět. Ale paradoxně, když máte práci snu, tak vám nikdo nic jiného nenabídne. A mě najednou hrozně chybělo, že vlastně ti zajímaví hosté, mě někdo předpřipraví, já jim položím 3 domluvené otázky a skončí to. A já je ani nepotkám. Já toho člověka, kterého se nesmírně vážím, já ho nepotkám face to face, nepodám mu ruku, nezeptám se ho na to, co mě zajímá. Ano, tak ptám se za diváky, ale přeci jenom vy děláte krásné rozhovory. Vy si vybíráte ty lidi, se kterými chcete mluvit. To já jsem úplně nemohla z té pozice. Takže já jsem vlastně pořád hledala takový úkroky, který mě to umožnili. No a jsem vlastně ráda za to, že jsem, kde jsem.
To jsem si o vás myslela, že prostě nejste na to pozlátko, že ještě hledáte dál a to, ono to je v tom vidět i na té obrazovce a to je na tomto pěkný.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Tak začínají Blízká setkání. Vám přeji krásné dopoledne. Dnes je Světový den knihy. Je to skvělé, protože můj host knihy miluje, což můžete poznat z jejího Instagramu, na kterém je naprostou hvězdou. Říká se tam v tom světě holka z Moravy, jinak je to Miri Zámečníková. Dnes se té profesie Vidíme, je to profese, to nám řekne, ale říká se tomu, co dělá blogerka a také je profesí copywriterka. Co znamená, je to druhé slovo, i to si probereme. Takže krásné dopoledne, Miri.
Krásné dopoledne.
My už víme, že jste nepřijela z Moravy, ale Moravanda, jste tělem i duší. Říkáte o sobě, že máte hlavu v knihách, to je ten důvod k tomu Světovému dní knihy, nervy v kýblu a vařečku v ruce. A tak já si říkám, že ta velká čísla na Instagramu, ten velký zájem mediální, který kolem vás začal být, je možná proto, že vy prostě jako jste typická pro tu dobu pro mnoho žen. Mnoho žen se s vámi možná prostě normálně identifikuje. Jaký máte vy pocit?
No myslím si, že to je opravdu tím. Když ten boom přišel, tak to bylo v době, kdy jsem začala točit videa s Mozkem, která jsem začala vytvářet, protože jsem v tu dobu začala na sítích mluvit o úzkostech. Což je taky pro mě velice osobní a velký téma. A začala jsem o tom mluvit v době, kdy jsem se cítila psychicky dobře a přišlo mi důležité o tom mluvit. A v tu dobu na Instagramu se začaly rozjíždět reelska a já jsem přemýšlela, co bych mohla tvořit tady v tomto formátu. A vyskočilo na mě video na TikToku od jedné britské komičky, která si povídala se svojí periodou. A bylo to geniální. Já jsem si říkala, jo, to není špatný. Tak bych možná mohla točit videa o tom, co se mi vlastně honí hlavou kvůli tomu, že jsem úzkostný člověk. A tak jsem si říkala, tak dobře, tak budu točit videa s Mozkem. A teď to můžu pojmout buď nějakým edukativním způsobem, což by bylo takový hraniční, protože nejsem psychoterapeut ani psychiatr. No a nebo to prostě udělám nějakým vtipným způsobem. No a tak jsem se pustila do toho druhého způsobu a tím, že si dělám srandu vlastně sama ze sebe, neriju do druhých, nemám to postavený na vulgarismech, i když občas nějaký slovíčko se tam možná objeví, tak si myslím, že se v tom opravdu hodně lidí pozná a právě proto se jim to líbí.
Já se zastavím u toho prazdroje, toho impulzu k tomu Mozku a my si takhličku pustíme ukázku, pokud byste posluchači nevěděli, o jakém rozhovoru s Mozkem Miri Zábečníková mluví. Holka z Moravy. Ale o těch úzkostech, šla jste tam do toho prostoru, protože my o tom budeme mluvit, on to je určitý prostor, ten Instagram, Facebook, ty sociální sítě, velice novodobý, možná neprobádaný, ještě o něm úplně všechno nevíme, nicméně má svůj boom, zažívá. Tak šla jste tam, protože jste věděla, že by to mohlo druhým lidem pomoci, nebo to pomáhalo vám, že to někde sdělujete?
Spíš jsem to asi dělala kvůli druhým. Já nejsem úplně ten člověk, který by se vyrovnával se svými problémy tím, že o nich bude mluvit veřejně s cizími lidmi, když to řeknu takhle. Pomáhá mi, když to řeším se svými blízkými, ale ne s cizími. Ale zároveň, když jsem sama narazila na příspěvek někoho jiného, který mi v životě pomohl, mohlo to souviset i s něčím jiným, tak jsem v tom viděla velký smysl. A proto jsem vlastně o tom dokázala mluvit až v době, kdy jsem se cítila psychicky vyrovnaná. A dokázala jsem těm lidem jenom přiblížit, co to je a vlastně cílem bylo ponouknout je k tomu, aby pokud je něco takového trápí, aby věděli, že to je běžné, nebudu říkat výraz normální, to je takové hraniční, ale že to je běžné a že je dobré to řešit a říct jim, jaké jsou třeba možnosti. A v reakci na to mi přišla spousta zpráv od, povětšinou to byly ženy, které mi psaly, že konečně rozumí tomu, co se jim děje, nebo že se třeba odhodlali a vyhledali nějakou odbornou pomoc. Takže v tom jsem viděla velký smysl. Ale potom ta videa už jsem pojala zase trošku jinak, aby to bylo odlehčený samozřejmě, ale z běžného života.
Ona i teď jdou dál ta videa, však také dostaneme i k vaření a právě i k těm zmíněným knihám. A jenom poslední věc, a to vás nechci zaskočit, ale vzpomenete si, které to video nebo příspěvek nějakého jiného člověka, tedy spoluobčana na této planetě, vám pomohl? Co to bylo? V jaké to bylo situaci? Nevybavíte si?
To asi nedokážu teďka říct, už je to hodně dávno.
Jenom, že by ho to třeba potěšilo.
Ale jo, takhle ještě přímo konkrétní člověk, ne. Tak to vůbec nevím. Ale to jsou drobnosti, to nemusí být vůbec nic velkého, nějaké velké téma, jako jsou třeba psychické problémy, ale může to být drobnost k tomu, například ke čtení, když mě osobně přijde zpráva, že jsem někoho inspirovala k tomu, aby se vrátil zase ke knihám, na které dlouho neměl čas a teď je za to rád, protože si vždycky rád četl. Takže to je taková, dá se říct, drobnost ve srovnání s velkými tématy, ale i to může prostě udělat své.
No já doufám, že i tady nám někoho strhnete ke čtení, když je ten Světový den knihy. Povídáme si s Miri Zámečníkovou, holkou z Moravy, a když jsem slíbila, o jakém Mozku to byla řeč, respektive o jakém příspěvku na Instagramu, tak my vám ho pustíme.
Letos na Vánoce nepeču.
No to absolutně ne.
Se vždycky honím jak kráva před Vánoci.
Neexistuje.
Nebudu to dělat prostě.
Maximální rohlíčky.
No to maximálně.
A Linecký.
Rohličky, Linecký, hotovo.
A Pereničku nazdobíme jenom jednu várku.
Jednu várku.
Rohličky, Linecký, jedna várka Pereničku, kokosky, vosy hnízda a končíme.
Prostě nic víc dělat nebudu.
Medvěd pracný a končíme prostě.
A končíme.
Maximálně krinkles ještě, ale to už je fakt všechno.
Nic víc.
Nic víc.
Nic víc. Takže zase strávím celý advent u trouby.
Jop.
Super.
Tak rozhodně tohle není jediná práce, kterou Miri Zámečníková dělá, ale je pravda, že z toho se stal takzvaný, jak se dnes říká, virál, maximálně rohličky, je už heslo, které leckdo zná. Těch videí je tam spousta, kde si povídá sama se sebou Miri. Vizuálně je potřeba to vidět, nebo tam dochází i k nějaké Miri. Vlastně jako zpracujete ten svůj obličej, že jo? Vy tomu
jo,
tam dáte nějakou...
Jo, mám tam filtr, no.
Filtr,
ano.
Tomu se říká, ano. Vidíte, toto je i pro mě nový svět. Tak ano, je tam Miri Zámečníková se svým vlastním filtrem na svým vlastním obličeji.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Pokud jste, milí posluchači, minulý týden poslouchali koncert Petra Hapka 80, tak jste jistě zaregistrovali zpěvačku Lenku Novou, která je mým dnešním hostem a která tam zpívala konkrétně píseň Na hotelu v Olomouci. Jak jsi to užila, tento velký koncert?
No, užila. Ono je to, jako vždycky je to takový jako svátek pro mě, opravdu tady ty velký koncerty, to je jednou za čas, kdy se právě pro mě třeba zpívat právě s filharmonií nebo s tím takovým velkým tělesem je opravdu jako výjimečný, málo kdy se mi to stává. Takže a mám to hrozně ráda. Jo, je to fakt jako, jak to, jak seš obklopen tou akustickou hudbou, je to jako, je to fakt trošku něco jiného. Takže na to jsem se těšila. Samozřejmě, že to je i jako psychicky trošku jinde, jo, je to velký koncert, byl přímý přenos právě jako do rozhlasu, natáčela to televize, teď tam spoustu jako lidí kolem, celý den se zkouší, takže je to taková jako vyšší dívčí, pro mě to třeba jakoby nejtěžší i disciplína, co se týče jako zpívání, vlastně člověk... Ano. Čeká v zákulisí a pak má 3 minuty, aby se předvedl, takže je to takový, ale musím říct, že jsem si to užila, byl to opravdu jedinečný večer, ta muzika je nádherná, Hapkovi právě tady ta orchestrace tomu jako sluší, když tam jsou různý ty zvuky, on to jako uměl využít a použít, takže nádherný momenty tam byly, Michal Kocáb se svojí dcerou zpívali Stáří, kdy Natálka dělala Stáří. Ne, fakt to bylo nádherný. Jo. Takže...
Ty písničku Na hotelu v Olomouci ale zpíváš poměrně často? Nebo máš ji v repertoáru?
Mám ji. No vlastně mám ji v repertoáru na koncertech Petr Hapka a jeho Potněšilí hosté, kde jsem hostem. Jo? Takže tam ji zpívám pravidelně a je to takovej jako... taková stálice.
Co to člověku vlastně udělá, když je to píseň, kterou vlastně znáš, máš ji naučenou, nemůže se vůbec nic stát a přesto tě to takhle vlastně vynervuje, by se dalo říct, nebo strémuje?
No, musím říct, že to byla jakoby výhoda veliká, že tu písničku právě už mám jakoby
zažitou,
takže ta nervozita určitě byla jako menší a člověk se v tom líp pohybuje, už to opravdu má ty mantinely jasně daný za ty leta, už jsem ji zpíval fakt hodněkrát.
Můžeš nám prozradit zpětně, jakým způsobem se vybírali ty písničky, kdo co bude zpívat? Protože co kdyby ti někdo vyfouk, anebo ty někomu jinému?
Myslím si, že ta dramaturgie vznikala právě zde na půdě Českého rozhlasu a kdyby mi někdo vyfouk, tak by mi ji vyfouk a já bych zpívala třeba něco jiného, co třeba zpívám taky. Takže to je tenhle ten typ pořadu, jo? Že někdo je zadavatel, někdo to má v hlavě, někdo to vymýšlí a my jsme vlastně ti interpreti, kteří se snaží o ten
nejlepší. Ty jsi na jeviště přilítla bosá a to taky podle mě děláš i na ostatních koncertech při této písni. Je to nějaký tvůj rituál, anebo jsi vždycky na všech koncertech nebo jenom při této písni? Jak to je?
No, já to mám, to je takový jako zvláštní věc. Já mám některé písničky, které jsou takzvaně jakoby osobní, protože člověk, když má podpatky, tak se prostě jinak pohybuje. Ten pohyb toho těla je jiný, než když je bosej. A vlastně mě při těch písních, které já jakoby označuji pro sebe za osobní, tak já mě ty podpatky tam nějak překážejí. Já prostě nemám potom, cítím se něčím svázaná. Takže na tyhle ty písně si ty boty sundávám a pak jsou takzvané písně elegantní, jako je třeba Táta měl rád Lídu Bárovou nebo Vana plná fialek, tak tam si zase ty boty
jako obuju.
Co tomu říkají modní návrhářky?
No,
když
musím
máš
říct, že
večerní šaty, jak to musíš bosá?
Musím říct, že vlastně už o tom i tak jako začínám přemýšlet při výběru těch šatů, že už zkoušíme, jak vlastně to bude vypadat bez těch bot, jo? Že jestli to jako bude fungovat. No.
A čím je pro tebe ta píseň osobní, když říkáš, že některé písně jsou osobní, zpíváš je bosá, tak čím zrovna na hotelu v Olomouci je pro tebe osobní?
No tak v podstatě pro mě se ta píseň celá odehrává v posteli. Jo? Je to vlastně o manželském páru, který si přijel užít sami sebe společný čas na hotel v Olomouci. Děti nechali pravděpodobně doma a snaží se zažehnout znovu jiskru.
Užít si života.
Takže pro mě je to píseň osobní. To není to... No.
Tak jestli dovolíš, tak my si ji teď pustíme. Právě z tohoto živého koncertu Petra Hapka 80.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.